Նետը դիպավ նպատակին, և խոսակցությունը սրանով վերջացավ։ Իսկ երբ Միսիս Սիմսը, այցի գնալով Միսիս Մերիլին, որը նոր էր վերադարձել Նյու Յորքից, անզգուշություն ունեցավ խոսք բացել Քաուփերվուդի կամ ավելի ճիշտ նրա անվան շուրջը լրագրերի բարձրացրած աղմուկի մասին, ապա չհապաղեցին մեկընդմիշտ թելադրել նրան այդ զույգի վերաբերյալ ստեղծված տեսակետը։
«Եթե դուք ցանկանում եք գիտենալ իմ տեսակետը, ես ձեզ խորհուրդ կտայի հեռու մնալ ձեր այդ բարեկամներից»,
անառարկելի տոնով բարբառեց Միսիս Մերիլը։
«Ես ամեն ինչ գիտեմ նրանց մասին. Եվ դուք ինչպես գլխի չընկաք, թե ում հետ գործ ունեք. նրանք երբեք չեն ընդունվի բարձր հասարակության մեջ»։
Միսիս Մերիլը նույնիսկ հարկ չհամարեց որևէ բացատրություն տալ, բայց Միսիս Սիմսը շուտով ամեն ինչ իմացավ իր ամուսնուց, վրդովվեց մինչև հոգու խորքը և նույնիսկ կարգին վախվորեց։ Չափազանց անախորժ պատմություն։ Բայց ո՞վ է այդ գործում հանցավորը, պրպտում էր նա իր մտքում։
Ո՞վ առաջին անգամ նրանց մտցրեց հասարակության մեջ։ Էդիսոնն իհարկե։
Բայց Էդիսոնները, չնայած որ գլխավորող դիրք չէին գրավում տեղի հասարակության վերնախավում, սակայն անխոցելի էին։ Մնում էր մի բան. Քաուփերվուդներին հանել իրենց ծանոթների շարքից, որը և Սիմսն առանց հապաղելու իրագործեց։ Քաուփերվուդների հեղինակությունը խախտվեց, բայց այդ տեղի ունեցավ ոչ մի անգամից և նույնիսկ դա նրանց հասկանալի դարձավ ոչ անմիջապես։ Նախ Էյլինն ուշադրություն դարձրեց այն բանին, որ հրավերքների և այցետոմսերի քանակը խիստ կրճատվել է, որոնք դեռ ոչ վաղուց թափվում էին ինչպես առատության եղջյուրից, իսկ չորեքշաբթի օրերին, որը նա շտապեց նշանակել որպես իր ընդունելության օր, հյուրասենյակում հազիվ հավաքվում էր հյուրերի մի աննշան խումբ։ Սկզբում նա տարակուսում էր, թե ինչ պատահեց. չէ՞ որ դեռ ոչ վաղուց նրանց տանը հրաշալի հասարակություն էր հավաքվում, և միթե հիմա այդ հասարակությունը չի ուզում նրան ճանաչել։ Նոր բնակարան փոխադրվելու կապակցությամբ տեղի ունեցած հրավերքից միայն 3 շաբաթ է անցել, և 75-ի կամ ծայրահեղ դեպքում 50 մարդու փոխարեն, որ սովորաբար այցելում էին նրանց կամ էլ թողնում իրենց այցետոմսերը, այժմ գալիս էին 20 հոգուց ոչ ավելի, մի շաբաթից հետո միայն 10 հոգի, իսկ մեկ ամիս հետո որևէ մեկի այցելությունը հազվադեպ բան էր։ Ճիշտ է, մի քանի մարդ հավատարի մնացին Քաուփերվուդներին, բայց նրանք էլ կշիռչ ունեցող մարդիկ էին։ Նրանցից ոմանց ինքը, Էյլինն էր հովանավորում, մյուսները իրենց գործերում կախման մեջ էին նրա ամուսնուց, ինչպես օրինակ Քենթ Մաքքիբենը և Թեյլոր Լորդը։ Ուստի նրանց ուշադրությունը ընդգծում էր միայն Քաուփերվուդների շուրջն առաջացած դատարկությունը։ Էյլինը զայրույթից, ամոթից, վիրավորանքից և հիասթափությունից իրեն կորցրել էր։ Կան իհարկե հաստակող մարդիկ եզան ներվերով, որոնք իրենց նպատակին հասնելու համար համաձայն են ամեն մի նվաստացման, բայց Էյլինն այդպիսիների թվին չէր պատկանում։ Եվ չնայած նա ինքը մարտահրավեր նետեց հասարակական կարծիքին և արհամարեց Քաուփերվուդի առաջին կնոջ իրավունքները, բայց այժմ դողում էր ապագայի համար և ամաչում իր անցյալից։ Չէ՞ որ Քաուփերվուդի երիտասարդությունը, գիրքը և անդիմադրելի առնական հմայքը միայն ստիպեցին նրան իր ժամանակին վարվել այդպես համարձակ և անխոհեմ։ Չլիներ այդ, Էյլինը կամուստանար պարկեշտորեն առանց մազաչապ անգամ չարախոսության առիթ տալու։ Այժմ նրան թվում էր, որ ինքը անվերադարձ կերպով վարկաբեկված է և միայն Չիկագոյան հասարակության մեջ կայուն դրություն ստեղծելու դեպքում կարող է արդարացնել իրեն, ինչպես սեփական աչքում, այնպես էլ Քաուփերվուդի աչքում։
«Սենդվիչը պետք է տանել դնել սառույցի վրա, Լուիս»,
ասաց նա ծառայապետին առաջին անհաջող չորեքշաբթիներից մեկում, հայացք նետելով համարյա ձեռք չտված ուտելեղեններին, որ տեղավորված էին հին Սևրյան ճենապակե սպասեղենում։
«Ծաղիկներն ուղարկեցեք հիվանդանոց, իսկ կրյուշոնը և լիմոնաթը տվեք խոհանոց. քաղցր խմորեղենը ճաշին մատուցեք մեզ»։
«Լսում եմ, տիկին»,
գլուխը կախելով պատասխանեց ծառայապետը, ևս երևույթին ցանկանալով մխիթարել տիրուհուն ավելացրեց.
«Սոսկալի եղանակ է, հավանաբար դա խանգարեց»։
Էյլինը շիկնեց և արդեն ուզում էր բղավել, Բարի եղեք ձեր գործով զբաղվել, բայց զսպեց իրեն։
Հնարավոր է,
պատասխանեց նա կարճ և գնաց իր սենյակը։ Եթե սպասավորներն են սկսում այդ մասին խոսել, նշանակում է բանը չափից դուրս վատ է։ Էյլինը որոշեց սպասել մինչև հաջորդ շաբաթ, որպեսի համոզվի, թե իր անհաջողության համար եղանակն է հանցավոր, թե իրոք հասարակության վերաբերմունքն է փոխվել։ Բայց հաջորդ չորեքշաբթի օրը եկած հյուրերի թիվ ավելի պակաս էր։ Հրավիրված երգիչներին ստիպված եղավ տուն ուղարկել։ Քենթ Մաքքիբենը և Թեյլոր Լորդը, որոնց քաչ հայտնի էին քաղաքում պտտվող բամբասանքները, եկան ինչպես գալիս էին սովորաբար, բայց իրենց պահեցին քաշված և ասես, ինչ-որ առիթով հուզված էին։ Այս բանը նույնպես չվրիպեց Էյլինի ուշադրությունից։ Բացի նրանցից կային ևս երկու տիկին, Միսիս Ուեբսթեր Իզրայելսը և Միսիս Հենրի Հադլստոունը։ «Ոչ, այստեղ մի բան կա»։ Էյլինը ստիպված եղավ պատճառ բերել իր վատ առողջությունը, ներողություն խնդրեց հյուրերից և գնաց իր սենյակը։ Երրորդ շաբաթում, վախենալով ավելի մեծ խայտառակությունից, նա իրեն նախորոք հիվանդ հայտարարեց։ Հետաքրքիր է այնուամենայնիվ, քանի այդ հետոմս կուղարկեն։ Բանից դուրս եկավ երեք հատ։ Վերջ, դրանով ամեն ինչ վերջացավ։ Էյլինը հասկացավ, որ նրա չորեքշաբթիները խայտառակ կերպով տապալվեցին։ Նույն այդ ժամանակ Քափերվուդին նույնպես վիճակվեց ճաշակել Չիկագոյան հասարակության իր հանդեպ աճող անվստահությունը և նույնիսկ թշնամությունը։ Առաջին անգամ նա սկսեց կռահել իրերի իսկական վիճակը մի ճաշկերույթի ժամանակ, ուր հրավիրված էին։ Այդ ճաշկերույթին մասնակցելու հրավերը վաղուց էր ստացված, և նրանք անզգուշություն ցուցաբերեցին ընդունելու այն, քանի որ այդ օրերին Էյլինը դեռևս համոզված չէր իր չորեքշաբթիների վերջնական տապալման մեջ։ Ճաշկերույթը տալիս էին Սանդերլենդ սլեդները, որոնք հասարակության մեջ մի առանձին կշիռ ունեին։ Քաղաքային ասեկոսները կամ նրանց չէին հասել, կամ թե նրանք չգիտեին, որ դրանք այդպիսի մեծ փոփոխություն են առաջացրել Քափերվուդների նկատմամբ գոյություն ունեցող վերաբերմունքի մեջ, երբ վերջիններիս համարյա բոլոր ծանոթները, և Սիմսերը, և Քենդաները, և Քոտոնները, և Քինգսլենդները համոզվել էին, որ իրենց կողմից թույլ է տրվել աններելի սխալ, և որ Քափերվուդներին ընդունել պետք չէ։ Սրանք բոլորը նույնպես հրավեր էին ստացել ճաշկերույթին մասնակցելու, և իմանալով, որ հյուրերի թվում լինելու են նաև Քափերվուդները, վերջին րոպեին կարծես խոսքները մեկ առած տանտերերին հայտնեցին ներողամիտ լինել, որ իրենք չեն կարող ներկա գտնվել ճաշկերույթին, անսահման վշտացած են, ցավոք սրտի և այլն։ Սեղան նստեցին վեց հոգով, իրենք տանտերերը, Քափերվուդները և հոգսե մամուսինները, որոնց ի դեպ Էյլինը և Քափերվուդը այնքան չէին հարգում, և բոլորն էլ իրենց վատ էին զգում։ Էյլինն ասաց, որ գլուխը ցավում է և ամուստու հետ շուտով գնաց տուն։ Մի քանի օր անց Քափերվուդները այցի էին գնացել իրենց նախկին հարևան Հատշտադներին, որոնց հրավերը նույնպես վաղուց էին ստացել։ Տանտերերը նրանց ընդունեցին սիրալիր, իսկ մնացած հասարակությունը ցուցաբերեց շատ զուսպ, եթե չասենք սառը վերաբերմունք։ Առաջներում մի շարք ազդեցիկ անձնավորություններ, որոնք առիթ չէին ունեցել հանդիպելու Քափերվուդներին, միշտ սիրով էին նրանց հետ ծանոթանում, առավելևս, որ Էյլինի գեղեցկության շնորհիվ այդ զույգն անմիջապես աչքի էր ընկնում հյուրերի բազմության մեջ։ Բայց այս անգամ ինչ պատճառով, Էյլինը և Քափերվուդն արդեն գլխի էին ընկնում, թե ինչ։ Ոչ մի մարդ ցանկություն չհայտնեց նրանց հետ ծանոթանալու։ Հյուրերի մեջ շատ ծանոթներ կային, նրանցից ոմանք զրուցում էին, բայց մեծամասնությունը բացեի բաց նրանցից խուսափում էր։ Քափերվուդ այդ բանն իսկույն նկատեց։ «Շուտ կմեկնենք, այստեղ կարծես հետաքրքիր չէ»։ Քիչ հետո նա ասաց Էյլինին։ Քափերվուդը Էյլինին կարգով տարավ տուն և որպեսի խուսափի ավելորդ խոսակցությունից հենց անմիջապես տնից դուրս եկավ։ Մինչև մի որոշ ժամանակ չէր ուզում Էյլինին ասել, թե ինքն ինչպես այդ բոլորը գնահատում։ Տոնակատարությունից ոչ շատ առաջ, որը կազմակերպել էր Union League ակումբը, Քափերվուդին արդեն ճիշտ է զարտուղի կերպով հասցվել էր ծանր վիրավորանք։ Մի անգամ Էդիսոնը, որի մոտ Քաուփերվուդը եկել էր բանկի հետ կապված գործով, բարեկամաբար նրան ասաց.
«Ես ուզում եմ ձեզ հետ, Քաուփերվուդ, որոշ հարցերի շուրջը խոսել. Չիկագոյի հասարակությանը դուք այժմ ճանաչում եք. Գիտեք նաև, թե ինչպես եմ ես նայում ձեր անցյալի որոշ հանգամանքներին, որոնց մասին դուք ինքներդ եք ինձ հաղորդել. Հիմա բանն այսպես է. Այժմ քաղաքում ձեր մասին ասեկոսեներ են գնում. Ակումբներում, որոնց անդամն եմ հանդիսանում ձեզ հետ միասին, կան բավականաչափ երկերեսանիներ և կեղծ բարեպաշտներ, որոնք բռնել են լրագրային վայրահաչության պոչից և ուրախ են այդ առիթի համար, որ կարող են արտահայտել բարեպաշտությունից բխող իրենց զայրույթը. Գազային ընկերության 5 խոշորագույն բաժնետերերը այդ ակումների ամենահին անդամներին են. Եվ հենց բոլորն էլ կաշվից դուրս են գալիս, ջանք չեն խնայում, որպեսի ձեզ վտարեն. Նրանք փորփրելով որոշ մանրամասնություններ են իմացել ձեր այդ պատմությունից, և այժմ սպառնում են բողոք ներկայացնել ակումների վարչությանը. Իհարկե, նրանք դրանով ոչինչ չեն կարող անել, նրանք այդ արդիվ նույնիսկ ինձ հետ են խոսել. Բայց ահա ինչ վերաբերում է առաջիկա երեկոհին, ապա այդ բանում ինքներդ որոշեցեք, թե ինչպես վարվեք, որ ավելի լավ ստացվի. Նրանք ձեզ հրավիրատոմս շուղարկել չեն կարող, բայց այդ կարվի միայն ձևի համար. Ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կհարթվի, բայց այնուամենայնիվ ես կանեմ այն ամենը, ինչ կախված է ինձանից, իսկ առայժմ… Նա բարեկամաբար նայեց Քաուփերվուդին, սա ժպտաց. «Ճշմարիտն ասած, Ջուդ, ես միշտ սպասում էի նման մի բանի. Ինձ համար այստեղ անսպասելի ոչինչ չկա», առանց որևէ շփոթմունքի արտասանեց Քաուփերվուդը. «Բոլորովին անտեղի եք իմ մասին անհանգստանում. Այդ ամենն ինձ համար նորություն չէ, ես գիտեմ, թե քամին որտեղից է փչում, և գիտեմ, թե ինչպես պետք է պարզել առագաստները»։ Էդիսոնը թեթևակի դիպավ Քաուփերվուդի թևին. «Բայց թեկուզ ինչ էլ որոշելու լինեք, երբեք չմտածեք հայտարարություն տալ ակումբից դուրս գալու մասին», նախազգուշացրեց նա ֆինանսիստին. «Դա կնշանակի ճանաչել սեփական թուլությունը. նրանք բոլորովին էլ այդ հույսը չունեն. ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս անձնատուր չլինել. ամեն ինչ կանցնի. ինձ թվում է, որ նրանք պարզապես ձեզ նախանձում են»։ «Ես ամենևին էլ մտադիր չեմ այդ անել. ինձ անդամությունից հանելու ոչ մի հիմք չունեն. ես գիտեմ, որ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կհարթվի»։ Սակայն Քաուփերվուդի ինքնասիրությունը խիստ վիրավորվել էր, որ ստիպված էր եղել նման խոսակցություն ունենալ թեկուզ և Էդիսոնի հետ. Այնուամենայնիվ, նա առիթ ունեցավ մեկ անգամ ևս համոզվելու, որ հասարակությունը կարողանում է թելադրել իր կամքը. Քաուփերվուդը ամենից ավելի զայրացել էր Սիմսերի այն վարմունքից, որ թույլ էին տվել Էյլինի նկատմամբ, չնայած այդ մասին իմացավ շատ ուշ. Էյլինն այցով գնացել էր նրանց տուն, և նրան ասել էին, որ Միսիս Սիմսը տանը չէ. այն ժամանակ, երբ նրանց դռանը կանգնած էր եղել կարգերի մի ամբողջ շարան. Էյլինն այդ բանից այնքան էր դառնացել, որ նույնիսկ հիվանդացավ, և Քաուփերվուդը, որին այն ժամանակ դեռ ոչինչ հայտնի չէր, անկարող էր հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել նրա հետ, և խիստ անհանգստացել էր. Եթե Քաուփերվուդը չկարողանար փայլուն հաղթանակ տանել և գլխովին ջարդել հակառակորդին, գազային ձեռնարկությունների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու վճռական գոտեմարտում, ապա դրությունը միանգամայն անմխիթար կլիներ. Այնուամենայնիվ Էյլինը խիստ ընկճվել էր. Նա զգում էր, որ հասարակությունն իր արհամարանքով ավելի շուտ հետապնդում է իրեն, քան ամուսնուն, և որ նա այդ հասարակությունը իր դատավճիռը չի բեկանի. Վերջի վերջո, Էյլինը և Քաուփերվուդը ստիպված եղան միմյանց խոստովանել, որ արտաքուստ որքան էլ փառահեղ և ազդեցիկ լինի իրենց թղթե տնակը, այժմ այն ցրիվ եկավ, և դա վերջնականապես. նման խոստովանությունը մոտիկ մարդկանց միջև հատկապես տանջալից է լինում. ուրիշի հոգին մութ անտառ է, և ինչքան էլ ձգտում ենք հասկանալ միմյանց, այդ հազվադեպ է հաջողվում. Մի անգամ անսպասելի տուն վերադառնալով և Էյլինին գտնելով անկողնում, վրդովված, արցունքոտ աչքերով և բոլորովին միայնակ, քանի որ Էյլինը ամբողջ օրով տուն էր ուղարկել սպասուհուն, Քաուփերվուդը նստեց նրա կողքին և քնքշորեն ասաց.
«Էյլին, ես չէ, որ շատ լավ եմ հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում. Ճշմարիտն ասած, ես այդ վաղուց էի սպասում. Մենք շատ տակ-տակ կպանք գործի, չափազանց աճապարեցինք. Բայց չպետք է այդպես ընկճվել, սիրելիս. Ես կարծում էի, թե դու ավելի տոկում ես. Չէ՞ որ դեռ ոչինչ կորած չէ. Ապա մի հիշիր, թե ես քեզ ինչ էի ասում. Վերջին հաշվով ամեն բան դրամն է որոշում. Իսկ այդ մարտում ես հաղթեցի, կհաղթեմ նաև հետագայում. Նրանք ծունկի եկան իմ առաջ. Դե ասա, արժե այդպես հուսահատվել աղջիկս. Չէ՞ որ ես չեմ վհատվում. Դու երիտասարդ ես, և քոնը կստանաս. Մենք դեռ ցույց կտանք Չիկագոյի այդ ամբարտավաններին և միաժամանակ որոշ անձնավորություններից կլուծենք մեր վրեժը. Մենք հարուստ ենք և ավելի հարուստ կլինենք. Դրամը բոլորի բերանը կփակի. Դե բավական է, թթվես, ապա ժպտա ինձ. Ես հասկանում եմ, հասարակության մեջ փայլելը հաճելի է, բայց դրանից բացի աշխարհում որքան հետաքրքիր բաներ կան, որոնց համար արժե ապրել. Ահա թե ինչ. Վեր կաց, հագնվիր, գնում ենք զբոսնելու, իսկ հետո մի որևէ տեղ կճաշենք, չէ՞ որ ես քեզ հետ եմ. Եվ միթե դա ամենից գլխավորը չէ.
Այո, այո, սիրելիս,
խորը հառաչելով թոթովեց Էյլինը. Նա այն է ուզում էր տեղից բարձրանալ, բայց նորից անզոր ընկավ բարձերին. Արցունքները ցայտեցին նրա աչքերից. Հպվելով Քաուփերվուդի ուսին, նա լալիս էր, թե ուրախությունից, որ նա իրեն մխիթարում է, և թե այն վշտից, որ իր նվիրական երազանքը չիրականացավ.
Բայց չէ որ միայն ինձ համար չէի ուզում, ես ցանկանում էի նաև քեզ համար,
հեծեցում էր Էյլինը. Գիտեմ, սիրելիս, գիտեմ. Բայց այդ մասին մի մտածիր, ամեն ինչ կանցնի, ամեն ինչ լավ կլինի. Իսկ հիմա վեր կաց, որ գնանք. Բայց այդուհանդերձ հոգու խորքում սրտնեղում էր Էյլինի փոքրոքությունից. Թուլամորթությունը միշտ զայրացնում էր նրան. Կգա մի օր, երբ նա անողոքաբար կստիպի Չիկագոյի հասարակությանը փոխհատույց լինել այդ ամենի համար. Այդ միջոցում Էյլինը մի փոքր սրտապնդվեց. Նա արդեն ամաչում էր իր թուլությունից, տեսելով, թե ինչպես է իրեն պահում Քաուփերվուդը.
«Որքան համառն ես, Ֆրենկ, դու բացառիկ մարդ ես»,
ասաց նա. «Իսկ ինչու հուսահատվել», ասաց նա ժպտերես. «Մեր նպատակին չենք հասնի Չիկագոյում, կհասնենք մեկ ուրիշ տեղ». Նա մտածում էր, թե ինչպես ճարպկորեն խաբեց 5000 ընկերություններին և շրայ հարտին, և այն, որ հետագայում ևս նույնքան վարպետորեն կվարի իր գործերը։